Er det bedre? Ja. Min grund til, at jeg har valgt denne tekst, er, at jeg faktisk arbejdet med den tidligere. Og så er der noget, der hedder Guds ord levende. Det er Københavns Nærradio, der sender nogle udsendelser. Og så kom jeg til at arbejde med den der også i denne måned. Og så tænkte jeg, at de der folk i Nansenskade, de må høre det her. Og så blev det altså denne tekst. Og ja. Men det står altså, teksten står i Matteus evangeliets 5. kapitel. Og lad os rejse os og høre Jesu navn fra vers 20. Og det er Jesus, der taler. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolene. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Og den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlige dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, nu beder vi om, at du vil komme til os med din ånd. Vi beder om, at du vil tale ind i vores hjerter og vores liv, også med tanke på de ord, du sagde dengang. Og jeg beder om, Jesus, at du vil give os nogle hjerter og nogle ører at høre med. Og jeg beder om, Jesus, for hver eneste af os her, at vi må komme derhen, hvor vi må give dig ret. Hvor vi bøjer os for dig, for dit ord. Og vi kommer ind i din nåde. Hjælp os med det. Jeg beder om, at du må blive stor for os. Velsign du dette møde, Herre. Amen. Ja, sådan her. Er det bedre? Det er jo en del af Jesu bjergprædikene, vi hører det her. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, det er, at de står der, og det er jo disciplene, der i første omgang går hen og stiller sig om Jesus, og så underviser han dem. Så kommer der en masse mennesker til efterhånden. Men så står Jesus der, og disciplene er der. Dem, der er sådan fulgte med Jesus, og så siger han, og det er det første, han siger, vi læste. Eller det første, vi læste i hvert fald. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Jeg vil godt lige sige, det skal være måske lige her med. Jeres retfærdighed. Det er ikke bare en teori. Det er noget meget mere. På græsk, det sprog, som Nytestamentet er skrevet på, brugte man ordet retfærdighed på den måde, at når et menneske var retfærdigt, så levede det på den måde, så både Gud og mennesker, som både Gud og mennesker kunne kræve af det. Altså, det var helt derhenne. Det var ikke sådan noget rent juridisk. Altså ikke bare alle mulige regler, men også på en måde, så det livet altså udstrålede en fuldkommen godhed. Det var ligesom det, den tanke, de havde. Og så sidder jøderne, eller står jøderne den dag, og så tænker de på den der gruppe, farisæerne, de skriftkloge. Vi har sådan en dum klang, når vi tænker på dem jo. Men jeg kan sige dig, at de gjorde meget godt. Der var mange, der var afhængige af, hvad de gjorde, socialt og på mange måder.
Og de gjorde mange gode gerninger, gjorde meget godt for mennesker. Og så kommer det, Jesus siger her. De levede jo et fuldstændigt, ja, et specielt liv, et helhjertet liv i forhold til Gud. Og nu siger han, hvis jeres retfærdighed ikke overgår deres retfærdighed, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Hvis det ikke var nok, det de gjorde, hvad skulle der så til? Kan man leve mere op til Guds bud end netop farisæerne og de skriftlige gjorde? Kan man være mere helhjertet? Ikke sandt? Kan man satse mere? De der tanker, tror jeg, er kommet ind på lystavlen. Hvad er det her for noget? Hvad er det, Jesus siger? Og jeg vil også godt sige i forbindelse med det, Jesus, den sag, Jesus rejser her, at vi står jo med en af de helt store livsspørgsmål. Nemlig det forhold, at som vi som mennesker med vores virkelighed en dag skal stå foran ham, som har givet os livet. Og så vil han kræve os til regnskab. Ham, som skyldes af, vi fik livet. Ham, der skyldes, at vi lever denne dag. Han vil møde os. Og de der religiøse ledere, de slog ikke til i forhold til Gud, sagde Jesus. Og derfor må jeg spørge dig, for det er ligesom her, det er den der tone, der bliver slået an her. Hvordan har du det egentlig med Gud? Hvad tænker du egentlig, når det så er dig og dit forhold til ham, som der kommer lys på? Hvordan har du det med det? Jeg vil godt sige til dig, at her spørges jo ikke om troslæren er på plads, eller om du kender løsningen. For det tror jeg faktisk mange gør her. Men her spørges, ejer du den retfærdighed, som overgår de skriftkloges og farisæernes? Det er jo den sag, Jesus peger på i vers 20 her. Og jeg skal slet ikke holde dig hen i uvished, og jeg skal også give dig svaret på det her. Så du finder den retfærdighed, for det her, det er ikke et møde eller en gættekonkurrence. Men prøv nu at høre et par ting først til eftertanke. For en del år siden havde vi som hører til i Luthers mission, et manual for evangelisation. Det var sådan noget, man gik fra dør til dør med, eller brugte andre steder. Man ville tale med mennesker om Gud, eller invitere til møder, eller et eller andet. Jeg skal ikke repetere det hele, men spurgte man den person, man talte med, vil du gerne ind i himlen? Så vil de allerfleste, eller oplevede vi det, når man kom i snak med mennesker, de vil gerne indenfor. Spurgte man dem så, om de regnede med at komme i himlen, når de døde? Så blev svaret ofte lidt mere svævende. Og så brugte vi et eksempel for ligesom at afklare, hvor stod det der menneske? Vi sagde, forestil dig, at du en dag kommer frem til himlens port. Du banker på, og der kommer en hen og åbner døren. Vedkommende ser dig og spørger, hvad du havde tænkt. Og så svarer du, jamen jeg vil gerne ind i himlen. Og så spørger den, der står ved døren, hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen? Hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen? Det bad vi så om, at vedkommende ville svare på. Og det er jo spørgsmålet. Hvorfor skulle Gud lukke dig ind i himlen? Hvad vil du svare på det? Og det svar, du giver på det spørgsmål, afslører jo, hvad du tror. Jeg skal vende tilbage til det. Jeg skal også give dig svaret. Men først et andet eksempel. Det er faktisk ikke så mange år siden. Det var på Nordsjælland. Der var en kvinde, som var syg, og hun skulle dø. Hun vidste det, og de pårørende vidste det. Det der med regnskabet for hendes liv og mødet med Gud, det gjorde hende bange. Hun var nervøs, urolig. Og det fortalte hun dem, der stod der ved sygesengen. Ægtefællen, hendes bror og svigerinden, de var der blandt andet. Det, hun så som et problem, det var, at hun ikke i forskellige situationer havde været, som hun burde være. Og det indhentede hende nu. Hun havde handlet så langt fra kærlighed og med så lidt empati, så hun skammede sig over det. Broren ville gerne trøste hende. Han sagde noget om, at du har ikke været værre end så mange andre. Det skal du ikke tænke på, det der. Du er i hvert fald ikke værre end os, der er her. Så lad være med at spekulere over de der ting. Men det var der ingen trøst i. Og hun blev ved med at være rolig og bange. Og der kom flere besøgende. Blandt andet kom der så en ung mand. En fra familien. Og han hørte lidt på den der problemstilling, og de fortalte lidt om, hvad de havde talt om. Han kom med den rette hjælp. For da hun igen udtrykte angsten for at skulle møde Gud og klare det regnskab, fordi hun var, som hun var, så sagde han til hende, ja, det er sandt. Du og jeg, vi er nogle mislykkede nogen. Også når vi sætter vores liv op i forhold til den retfærdighed, som Gud kræver. Det slår ikke rigtigt. Det står rigtig dårligt til med os. Vi er syndere. Vi er fortabte. Vi klarer aldrig det der regnskab. Men Jesus gav sit liv for dem, der ikke kan klare det regnskab. Dem, der ikke kan leve op til det, ja, Gud forventer. Og han fortsatte, og Jesus vil være din frelser. Det var derfor, han blev menneske. Det var derfor, han døde for dig. Og så siger han til hende, der lå der, det må du have lov til at tro. Og det løste denne kvinde. Hun fandt fred. Og ved du hvad? Hun er parat til at møde Gud. Hun fandt den retfærdighed, som langt overgår farisæernes og de skriftloges, nemlig Jesu retfærdighed. Og for lige at vende tilbage til svaret, som vi må svare, når vi ved himlens port bliver spurgt, hvorfor skal jeg lukke dig ind i himlen? Svaret er, jo, fordi Jesus er død for mine synder. Vel. Jesus er død for mine synder. Så svares der, kom indenfor, for du hører til her. Du får lov til at være Guds barn. Netop for Jesus skyld får du lov til at være med. Og jeg vil gerne sige, for det er ikke bare et spørgsmål om sådan noget teoretisk noget her. Det er virkeligheden for dig og mig, som er til møde her i dag. Vi må have Jesus som vores frelser. Han må frelse os gennem mødet med Gud. Bare på den måde har vi en retfærdighed, som langt overgår det, de skriftkloge og farisæerne mente, de skulle møde op med. Og sagen er, og jeg kan slet ikke lade være med at sige det til dig, fordi det, jeg står ikke rip til bibelshistorie her, det gør jeg vel også, men det er ikke ligesom et anliggende. Jeg vil gerne sige til dig, og det skal du prøve at huske, når du går herfra. Jesus ønsker at være din frelser. Denne dag ønsker han at være din frelser. Og den dag, hvor du skal møde Gud, der vil han være med dig. Det må du have lov til at tro. Ja, det kan man måske ikke sige alligevel. Jeg kunne sådan ønske, at det var sådan for hver eneste af os her, at vi kunne sige, Jesus er min frelser. Har du ikke ham som din frelser, så går det evigt galt. Det er jo Jesu bjergprædiken, vi citerer fra her og læser sådan et lille uddrag af, og han siger mange stærke ting i det. Men uden jeg skal gå i detaljer og tage meget frem for netop bjergprædiken, så er der en nøgle til bjergprædiken. Og det vil jeg godt give dig. Og den ligger i det allerførste, Jesu sagde. Han sagde, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Hvad er det at være fattig i ånden? Det skal jeg sige dig, fordi det bliver lagt ud på mange måder, men at være fattig i ånden, det betyder, at når man tænker på det at møde Gud, så har man ikke selv noget at komme med. Man har bare sine tomme hænder. Øjvind Andersen, nordmanden, teologen fra Fjellhaug, han formulerede engang op på LMH en tolkning af dette vers. Han sagde det sådan, salige er de, som med hensyn til deres åndelige liv, her inklusiv det, man skal gøre og det, man ikke skal gøre, står som tiggere over for Gud. Sådan sagde han. Og det tror jeg løste mange mennesker. At stå som en tigger over for Gud. Ikke er noget af ens eget at give ham. Men bare have sine tomme hænder at række frem. At måtte få det hele af ham, fordi man er så mislykket som kristen og som menneske. Det er muligheden for dig og mig. Og så siger Jesus om dem, som har det sådan. Og prøv at lægge mærke til det. For han er jo om nogen en, der ved, hvordan tingene hænger sammen. Han siger, himmeriget, det er deres. Det her vers, det er nøglen til at forstå bjergprædiken, og det ligger lige som en undertone hele vejen. Og for øvrigt her, ja, det er mærkeligt. Men det er det vers i Bibelen, der flest gange er kommet bag på mig. For det sagde det, som var så vanskeligt at huske og tro, at det var de tomme hænder, Jesus kunne lægge noget ned i. Det var dem, som havde de tomme hænder, han sagde til, dine synder er dig forladt. Eller, min nåde er dig nok. Tomme hænder. Videre i versene taler Jesus om loven. Guds lov, eller skal vi sige, det er en lov, som er udtryk for Guds vilje. Og Jesus griber fat i den måde, farisæerne og de skriftlige tolkede loven på, for de var jo eksempler på det. Og Jesus giver tolkningen og en kommentar med jer. Han siger, I har hørt, at der er sagt af de gamle. Sådan læste jeg. Men jeg, siger jeg, og dermed den rette tolkning af ordet fra Gud, den rette tolkning af budene. Og det første bud, Jesus tager fat på her i vores tekst, det er jo det bud, det femte bud, du må ikke slå ihjel. Må ikke de fleste også kan sige, at det har jeg heller ikke gjort? Ja, det ved jeg jo ikke, men jeg kunne tænke mig, at de fleste også kunne sige det. Men Jesus forklarer så budet for, den der dræber en anden, han må for domstolen, og domstolen skal dømme ham. Men, siger Jesus, virkeligheden er, at selv den, der blot bliver vred på sin nærmeste, han burde stilles for retten. Og den, der kalder en anden for, ja, for nu citere en anden bibeloversættelse, en forbandet idiot. Det er hverdagsdansk oversættelsen, det her sted. Eller den, der kalder andre for ugudelige tåber, fortjener selv at blive kastet i helvedes ild. Hvad tænker vi så efter? Og jeg er lidt ærlig. Så tror jeg ikke, der er så mange af os, der går fri. Guds krav på mig og på mit liv, så bliver jeg en taber. Jeg ved ikke, om du kan sige, at jeg er fri for de her ting. Men du aldrig har tænkt det, som Jesus han siger her. Det kan jeg ikke. Jeg har tænkt og sagt ting omkring det, Jesus siger, som bliver dømt af Guds bud. Guds retfærdighed. Og det er vores ulykkelige situation. Vi kan ikke det der med Guds bud opfylde dem. Vi er fortabte, tomme hænder. Og Jesus fortsætter med at tale om at have såret andre, om at være årsag til noget, har noget imod en. Prøv at lægge mærke til ordene. At være årsag til, at nogen har noget imod en. Så er det samme forhold. Eller det at vende ryggen til, når et menneske mener, at man skylder dem noget. Barske hverdagsting, som jeg tror, de fleste også kan finde forkerte eksempler på i vores liv. Hvis du sidder med en bibel, så skal jeg lige nævne for dig, at det store råd, som står, vi kan blive krævet ind for, det er jo så jødernes øverste myndighed på det her tidspunkt på Jesu tid, nemlig det, som bestillelsesmagten havde givet dem selvbestemmelse i. Det, de selv kunne afgøre. Og vi må bare sige en ting, og det synes jeg, jeg opdagede igen, at lovens vej til Gud er blokeret for dig og mig, fordi vi ikke dur til det. Det er en umulig vej. De tomme hænder, salige er de fattige ånden, himmeriget er deres. Det er vejen. Jeg skal prøve at give dig ligesom løsningen inden det her. Fordi vi skal prøve at forstå det, og nu kunne vi så holde, eller kalde det, en time om helliggørelse. Nu vil jeg prøve at give dig nogle principper omkring helliggørelse, så vi forstår, hvad Jesus siger, og hvad han mener. De gamle, vores lærerfædre, de lærte os, at brudekammeret, det kaldte de det, det var der, hvor bruden, og det er menigheden, og det er dig og mig, som tror på Jesus, er sammen med brudgommen, Jesus. Og når de to er sammen, så er der bare glæde, fred, fordi de to er sammen, har hinanden. Intet skal forstyrre dem der. For brudgommen har vundet en helt og fuld frelse hos Gud, som han giver bruden, i og med, at de to hører sammen. Jeg vil høre, din frelser bliver, siger han til mig, helt og fuldt. Det må du have lov til at tro. Og derfor kan jeg hvile der. På et tidspunkt der i brudekammeret, spørger jeg, Jesus, hvordan vil du, jeg skal leve mit liv? Ja, i hverdagen. Hvad siger du, Jesus? Jeg spørger ikke, fordi jeg vil opnå noget mere hos Gud. Eller gør ham mere tilfreds. For jeg får det på ingen måde bedre med Gud, end det, du, Jesus, har vundet til mig. Det gør jeg ikke. Men jeg vil gerne leve mit liv til din ære, Jesus. Hvordan vil du, jeg skal leve? Og så svarer Jesus, du finder min vilje blandt andet i de bibelske formaninger. De bibelske formaninger, det er sådan en konkret tolkning af Guds bud til mennesker. Lev dit liv efter dem. Jeg har lyst til at sige det her. Ved du, hvad der er karakteristisk for brudekammeret og den der situation? Det er, Jesus har ansvaret. Og der kan jeg hvile. Hvis du er en af de kristne, som ikke kan hvile, så skal du herhen, ind i brudekammeret. Hvor det bare er dig og ham, og han har ansvaret. Der ønsker han at få os ind. Jesus, du har klaret min sag. Jesus, du har vundet Guds retfærdighed til mig. Du siger om dem, som er fattige i ånden, dem, som er tigger hos Gud, at himmeriget er deres. Jeg takker dig, Jesus, for det er dig, som har gjort det muligt. Og det er dig, som har fortalt mig om denne virkelighed. Og så tilbage til det der, hvor som det bud, som Jesus tolker for os. Jesus, jeg ønsker at følge dig alting. Også i de forhold, som du nævner her. Og tilgi mig, at jeg med det, jeg har sagt, både om andre og til andre, og på den måde har syndet mod dine bud. Jeg beder om noget, Jesus. Og hjælp mig så, når jeg fristes til at følge de spor, at jeg ikke falder i den synd. Hjælp mig. Og så beder jeg dig om hjælp til at elske dem, som jeg tidligere oplevede som mine fjender. Lær mig, Jesus, at sige undskyld. Også til dem, som jeg forløb mig i forhold til. Også mine nærmeste. Jesus, i det hele taget, så beder jeg om, at du vil give mig det syn på mennesker, også dem, som jeg ikke tidligere kunne være sammen med, at jeg kan tilgive dem. Jesus, jeg ved, at hvor stor ved under de tilgivelsens kraft er, når du tilsiger mig syndernes forladelse. Lær mig at tilgive andre, i stedet for at gemme det i vrede og være urimelig over for dem. Læg mærke til det andet eksempel, som Jesus underviser om i vores tekst. Igen den, som lever i budekammeret sammen med Jesus. Der, hvor man som får lov til at hvile i noget, og hvor man derfor bare ønsker at følge Jesus i hverdagen. Jesus taler om, og nu kan du bare tage dig selv med. Jesus taler om at bringe sin gave til alteret. Det kan være så mange andre ting, end bare at gå hen til alteret med en gave, men altså gå ind i en opgave i Guds rige, for eksempel. Gør en god gerning. Hvis du er på vej til at gøre det, og der kommer i tanke om, at der er et menneske, en medkristen, og prøv at høre, hvad han siger, som har noget imod dig. Og det kan være, at vedkommende har noget imod dig, fordi du har handlet forkert over for ham. Så er det vigtigere for dig at få gjort op med ham, end at få afleveret gaven. Opsøg din bror og få gjort op. Har du forsyndet dig, så bed om tilgivelse. Det er det, Jesus siger. Hvis du altså spørger om Guds vilje, og du kender dig selv i denne sag, at der er en, som har noget imod dig, så få det gjort op med vedkommende. Måske en anden i menigheden, eller en i din familie. Sådan siger Jesus det til dig og mig. Paulus, han griber fat i denne sag, og så siger han, hold fred med alle mennesker. Og så skriver han ikke punktum, for så kommer han i tanke om noget, tror jeg. Hold fred med alle mennesker, komme, om det er muligt. Og så kommer han i tanke om en ting til, nemlig, og så vidt det står til jer. Det er en bibelformaning. Hold fred med alle mennesker, så sidder han og skriver. Og så skal han ikke lige til sætte punktum, så kommer han jo i tanke om, at han havde jo et opgør med Barnabas. For de simpelthen blev så enige om en anden medarbejder, at de gik ved til sit. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, og så vidt det står til jer. Og det blev til en bitter uenighed for Paulus og Barnabas. Men vejen, det er gå hen og skabe forlig. Sig undskyld, få gjort op. Og det er det for alle os, der er til et møde i Nansensgade i dag. Og er det en anden, der anklager dig for ikke at have betalt, hvad du skylder, så sørg for at få gjort op med vedkommende. Det er det, Jesus siger til den, som lever sammen med ham i budekammeret. Det er måske ikke så oplagt for os, selvom pengesager, mennesker imellem og kristne imellem, familier imellem, i den grad kan føre til uenighed. Til ufred. Tænk bare på arvestridigheder. Er du i klemme med sådan nogle ting, så se for det gjort op. med Gud og med mennesker. Jesus, du har vundet et himmerige til mig. Jeg får lov til at leve mit liv med tanke på det, og jeg ønsker, at du skal være min frelser. Hjælp mig at følge dig og din vilje i alle ting. Den bøn fødes ind der i brudekammeret. Vi må have lov til at leve med Jesus som vores retfærdighed. Og den overgår langt farisæernes og de skriftkloges retfærdighed. Det var her i missionshuset, og det er nogle år siden. Og jeg var ikke selv til stede, så jeg har bare fået det fortalt. Der var en klasse fra et lærerseminarium, der var herinde, og de havde formentlig googlet på luthersk mission eller Luther. For de skulle have noget videre om Luther, og det at være Luthers kristen. Så var der en, der underviste dem her. Og så efter et oplæg, så var der spørgsmål og svar. Så sad der en pige, som altså læste til lærer. Hun havde tørklæde på. Hun var muslim. Og hun hørte noget den der dag, når hun sad herinde. Noget hun aldrig havde oplevet før. Og så kom der en finger op. Og så spurgte hun, kan man virkelig som luthersk kristen være sikker på, at Gud vil vise mig noget? Og det fik hun svar på. Det kan man. Og ved du hvorfor, at vi kan være sikre på det? Fordi vi lever af Jesu retfærdighed. Det er ham, der har taget ansvaret. Lad os bede. Vi beder om, Jesus, at du nu vil tage dit ord, at du vil bruge det i vores hjerte og vores liv, at du vil velsigne os med det. Vi takker dig og ophøjer dig og beder om, Jesus, at vi må få lov til at komme ind der, hvor din retfærdighed, ja, det er vores håb, det er vores tanke, det er vores mening. Og der ønsker vi at leve, Jesus. Og hjælp os så, Jesus, at leve dig til ære og mennesker til gavn. Hjælp os at leve efter dit ord, efter din vilje. Kom med os og giv os, Jesus, et hverdagsliv sammen med dig. Det beder vi om. Jeg beder om, du vil velsigne hver eneste af os her. Tag os i din hånd. Gå med os, når vi går hjem. Bo i vores hjerter, Jesus, og bo i vores hjem. Velsign du os og tage hånd om os på alle måder. Det beder vi om. Vi beder dig for Luthers mission. Også på dette sted. Velsign de mange aktiviteter, der er i dette hus. Velsign vores missionærer. Vil du også gøre det sådan her, at der må komme flere til os i dette år? Vi beder dig om det. Vi beder om, du vil være hos dem, som står i tjenesten. Vi beder dig også for de mange steder, hvor man nu er i gang med lejre, eller skal i gang med lejre, og de forskellige steder, hvor dit ord skal lyde denne aften. Lad det være frugt i form af tro på dig. Det beder vi om, og vi takker dig og ophøjer dig. Amen. Og nu skal vi synge 379.